Divas nedēļas pēc Eiro vēlēšanām bulgāru politiķi beidzot ir vienisprāts vismaz par vienu. Ārkārtas vēlēšanas ir neizbēgamas. Liekas krit sacensība, kuru partija tās pieprasīs pirmā. Opozīcija iestājas par valdības atkāpšanos nekavējoties un dienestu kabinetu, kas sagatavot vēlēšanas pēc iespējas ātrāk. Bulgārija bez cenzūras izvēlēsies konkrētu datumu – 26. oktobri. Liberālā brīvība un tiesība kustība piedāvā vairākus variantus politisko spēku pārbaudei. Novembra beigas, decembra sākumu, pavasarī vai arī nākošā gada rudenī kopā ar vietējām vēlēšanām. Galu galā arī valdošajai sociālistu partijai, kas joprojām nevar saņemties pēc negaidītā zaudējuma 25. maijā, nācās atzīt, ka patreizējā valdība savas iespējas ir izsmēlusi, turpināt agoniju no nozīmes un jāsāk gatavoties vēlēšanām rudens sākumā, lai nākošo valsts budžetu pieņemtu jau jaunizvēlētais parlaments. Neiztika arī bez pārsteigumiem. Speciālā preses konferencē Stanišievs nāca klajā ar priekšlikumu par obligāto balsošanu, kas dotu reāli priekšstatu par sabiedrības noskaņojumiem un samazinātu manipulēto balsu īpatsvaru.
Lai nodrošinātu valsts demokrātisku pārvaldi, nepieciešams izmaiņas likumdošanā, tai skaitā arī konstitūcijā, kas ļautu ieviest obligāto balsošanu. Vēlēšanu pārvēršanās par tirgu ir smaga diagnoze, kas prasa spērt radikālus soļus.
Obligātā balsošana ir pieņemta vairākās Eiropas Savienības valstīs, taču pēdējās Eiro vēlēšanās aktivitāte tajās bija visai dažāda – no 58% Grieķijā līdz pat 90% Beļģijā, Bulgārijā attiecīgi tikai 36%. Komentējot rezultātus, analītiķi un sociologi ir vienisprāts. Tās bijušas viskorumpētākās vēlēšanas pēdējo gadu laikā. Vairākas televīzijas izplatīja ar mobiliem telefoniem vai slēptajām kamerām safilmēts materiāls, kā tiek nodrošināts saraksts ar vēlētāju uzvārdiem un personu kodiem, kur vienas balss cenas vārcās no 10 līdz 30 eiro, kā vienā no Ugļraču rajoniem darba devējs atklāti paziņo, ja nebalsosiet par tādu un tādu partiju, neceriet saņemt algas, kā nelikumīgi tiek izmantoti pasu dati un cilvēki nemaz nenojauš, ka viņu vārdu un uzvārdu figurē visdažādākos dokumentos kā partiju sponsori. Atbildot uz prezidenta Plevnelija ierosināto referendumu par vēlēšanu noteikumiem, tai skaitā arī obligāto balsošanu, martā tika savākta nepieciešamie 560 tūkstoši parakstu, taču parlaments tos atstāja bez ievērības. Tagadējo sociālistu iniciatīvu opozīcija raksturo kā novēlotus centienus saliedēt savu piekritēju rindas un gatavojo piekto priekšlikumu par neusticības izteikšanu valdībai. Savukārt Nacionālistiskās partijas ATAK, uzbrukums deputāti, iesniedz konstitucionālajā tiesā prasību anulēt Eiro vēlēšanu rezultātus. Pavisam negaidīt tam pievienojās arī daļa no deputātiem sociālistiem. Iemesls – daudzie pārkāpumi, kas saistīti ar balsu pirkšanu un korporatīvo balsošanu, neskaidrs izcelsmes kapitāla, kas izmantot aģitācijas laikā, juristi ir skeptiski par iespēju anulēt vēlēšanu rezultātus, jo tādā gadījumā būtu jāpierāda, ka visi deputāti ir izvēlēti nelikumīgi. Drīzāk būtu iespējams apstrīdēt konkrētu kandidātu, nevis visu procesu kopumā. Jebkurā gadījumā arvien grūtāk ir noticēt sauklim, ar ko beidz visi reklāmas materiāli masu mēdījos. Balsu pirkšana un pārdošana ir noziegums, par ko attiecīgi draud sots. Vēl jau vairāk motivēt sevi arī nākošais doties uz vēlēšanu iecirkni. Ja tā turpināsies, tiešām tikai ar likumu būs iespējams piespiest pilsoņus izmantot savas tiesības un balsot. Ilze Georgieva, speciāli Latvijas radio no Bulgārijas.